sapis novada Virša pagastā pie Tirziņas ietekas Gaujā. Tā ir Gaujas augštece. Un dosimies nelielā izbraucienā ar laivām, kur iepazīsim Ziemeļgaujas dabas vērtības. Un šajā reizē attīrīsim upes strauitecs no ūdens augu aizauguma, kas, diemžēl, nu, ir galvenokārt gan cilvēku darbības ietekmē ir šis aizaugums ir radies, gan no lauksaimniecības zemēm ieplūstošajām minerālu mēsliem, kas ir radījusi tādu vidi, lai ūdens augi intensīvāk augtu un tādā veidā degradētu šo upes straujo tecējumu. Nu, tiekamies no 2009 un startējam 2010. Katrs pats ņem līdzi savu laivu, ar ko ir ērti un droši pārvietoties pa Gauju.